ว่าเราแต่ละคนนะจะมาถึงตรงนี้ไม่ใช่ง่ายเลยฝ่าด่านที่ผิดมาเยอะแยะเลยลองทวนไปนึกถึงสิ่งที่เคยเรียนเคยรู้มามันเนิ่นช้านะบางอันเนี้ยไม่ใช่ทางเลยทางสายกลางที่พระเจ้าสอนไว้คนมีกิเลสมันจะตีความยังข้างใดข้างหนึ่งเสมอก็คิดว่าเดินในทางสายกลางจริงๆไม่กลางนะไม่ตึงก็หย่อนพวกกิเลสรุนแรงนะมันก็มองหย่อนไปหมดอย่างจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมมันก็บอกเดี๋ยวตึงไปนอนเล่นดีกว่าไม่งั้นเป็นอัตตะกิลมัฏฐานโยกตีความให้หย่อนไปพวกรักดีทำอะไรก็ให้ต้องตึงไปหมดบังคับกายบังคับใจเราลองย้อนไปดูนะแต่ละคนยกเว้นพวกที่มาอยู่ก็มาเรียนตรงกับหลวงพ่อเลยไม่เคยเรียนที่อื่นถ้าเคยเรียนที่อื่นบางทีแยกออกบางที่ก็หย่อนที่ก็ตึงบางที่เน้นแต่ศีลเน้นเรื่องศีลเข้มงวดมากเลยแล้วก็ฝึกบังคับตัวเองอย่างรุนแรงต้องกินน้อยๆนอนน้อยๆทำอะไรให้ลำบากคิดว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้คือทางสายกลางจริงๆมันเครียดไปภาวนาแล้วเครียดใช้ไม่ได้เมื่อที่ก็นั่งสมาธิหัวปักหัวปั๊มเลยบางทีไม่นั่งสมาธิเลยไม่ฝึกจิตเลยเจริญปัญญาคิดว่าเจริญปัญญาทำได้หลายแบบเลยพวกหนึ่งกำหนดรูปกำหนดนามไปเรื่อยคิดว่านี่คือการเจริญปัญญากำหนดไปว่ากฎอีกพวกหนึ่งไม่กำหนดอะไรเลยนะคิดพิจารณาอย่างเดียวเลยคิดพิจารณาธรรมะทีก็ธรรมะเรื่องน้นเรื่องนี้เอามายกขึ้นมาพิจารณาทีก็พิจารณาเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องกายเรื่องใจบางคนก็คิดนะว่าถ้าพิจารณาร่างกายว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นปฏิกูลอสุภะคิดอย่างนี้เป็นการเจริญปัญญาจะได้โสดาบันถ้าคิดพิจารณาว่าร่างกายไม่เที่ยงก็จะได้เป็นพระสกทาคาคิดนาว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ได้อนาคาถ้าพิจารณาว่าจิตนี้เป็นอนัตตาเป็นพระอรหันต์คิดอย่างนี้ก็มีนะกลายว่าทุกคนเนี่ยต้องผ่านอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดซึ่งมันไม่ใช่แต่ละคนบรรลุธรรมบางท่านบรรลุพระอรหันต์ด้วยซ้ำไปด้วยการเห็นอนิจจังบางท่านก็บรรลุพระอรหันต์ด้วยการเห็นทุกข์บางท่านด้วยการเห็นอนัตตามีอนิมิตตวิโมกอุปอะไรอัปปนิหิตะอนิมิตตะอัปปนิหิตะสุญญตะสามอย่างอันใดหนึ่งไม่มีใครเขาปฏิบัติบรรลุทีเดียวเรียนมาทีละอย่างทีละอย่างหรือเหมือนบางคนก็คิดนะทำสติปัฏฐาน4ต้องเริ่มจากกายเวทนาจิตธรรมพิจารณากายได้โสดามั้งพิจารณาเวทนาได้สกทาคาพิจารณาจิตได้อนาคาพิจารณาธรรมได้เป็นพระอรหันต์เพราะมี4 อย่างเหมือนกันจับมันเข้าคู่กัน4 คู่คิดว่าสติปัฏฐานเหมือนประตู4 ชั้นทั้งที่สติปัฏฐานนะคือประตู4 ทิศเข้าทิศใดทิศหนึ่งก็ได้นะเนี่ยถ้าเรามีเวรมีกรรมนะเราก็จะหลุดไปสู่สำนักที่ประหลาดมาสำนักก็ไม่ทำอะไรนะนั่งสมาธิเดินจงกรมก็ถือว่าเป็นความงมงายนะไม่ต้องทำอะไรไม่ยึดอะไรสักอย่างบอกตัวเองอย่างเดียวว่าทุกอย่างว่างไม่ต้องยึดอะไรทุกอย่างว่างไม่ต้องยึดอะไรมันก็ยึดว่างนั่นแหละ พวกนี้จะดูสว่างนะดูใสดูสบายแต่มันออกนอกจะโลกนี่ว่างใจมันจะไปข้างนอกว่างๆอยู่แค่นั้นบางที่ก็กำหนดจิตมาข้างในเวลาความคิดเกิดขึ้นปัดทิ้งความคิดเกิดขึ้นปัดทิ้งจิตไม่คิดไม่นึกเลยหยุดนิ่งๆอยู่นี่บรรลุพระอรหันต์สิ่งเหล่านี้นะมันแทรกอยู่ในวงการพุทธศาสนาเราเนี่ยเยอะแยะเลยพวกมิจฉาทิฏฐินานาชนิดนะบางคนว่าจิตเที่ยงบางสำนักก็ว่าจิตเที่ยงภาวนาแล้วจิตต้องเที่ยงที่รู้สึกว่าจิตเที่ยงเพราะจิตไปติดสมาธิอยู่เวลาจิตมันเข้าฌานนะฌานจิตเกิดเนี่ยมันจะเกิดซ้ำกันเหมือนกันเป็นจิตแบบเดียวกันเกิดขึ้นยาวนานเลยคิดว่าจิตมันเที่ยงมิจฉาทิฏฐิไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกนะมิจฉาทิฏฐิที่อื่นไม่น่ากลัวเลยมิจฉาทิฏฐิในเครื่องแบบอย่างนี้น่ากลัวที่สุดเลย ต้องเรียนนะต้องรู้หลักของการปฏิบัติให้แม่นหลักธรรมะทั้งหมดของพระพุทธเจ้าถูกครอบคลุมด้วยธรรมะคืออริยสัจบางคนก็สอนอริยสัจนะพูดไปอย่างนั้นแหละไม่เข้าใจจริงครับทุกข์อะไรเป็นทุกข์รูปกับนามคือตัวทุกข์นิยามมันก็ไม่เหมือนที่เรารู้จักแต่แรกแล้วเรารู้จักแต่ทุกขเวทนาความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางใจทุกขสัตว์ไม่ใช่ทุกขเวทนาสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ในอริยสัจทุกขสัตว์นะรูปกับนามงั้นคำว่าทุกข์เนี่ยไม่ใช่ทุกขเวทนาแต่คือตัวรูปตัวนามเพราะงั้นความสุขเป็นทุกข์ไหมความสุขไม่ใช่ทุกขเวทนาแต่เป็นทุกขสัตว์นะเป็นทุกขสัตว์เพราะอะไรมันอยู่ในกองขันอยู่ในเวทนาอยู่ในนามนะงั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้าทิ้งการรู้ทุกข์นะก็เรียกแหกกฎของอริยสัจละทิ้งกฎของอริยสัจนะท่านบอกทุกข์ให้รู้รูปนามต้องรู้ไม่รู้รูปไม่รู้นามจะไปภาวนาอยู่กลางอากาศภาวนาในจินตนาการรูปนามมีของจริงอารมณ์ทั้งหมดนะมันมีทั้งหมด4ชนิดนะหรือถ้าจะย่อมาเป็นอารมณ์3ชนิดก็ได้อารมณ์หนึ่งเรื่องอารมณ์บัญญัติเรื่องราวที่เราคิดขึ้นมาเรื่องราวที่เราสมมุติขึ้นมาอันนี้เอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้อย่างเราคิดเรื่องพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะเนี่ยปฏิกูลอสุภะไม่มีสภาวะธรรมรองรับอย่างคนนี้บอกว่าอย่างนี้สกปรกอีกคนหนึ่งว่าอย่างนี้ดีนะอย่างปลาร้าใครกินปลาร้าบ้างยกมือซิใครไม่กินปลาร้ายกมือซิแล้วปลาร้าเป็นปฏิกูลหรือไม่เป็น เห็นไหมมันซัดสายใครรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมีความทุกข์บ้างนะไม่ต้องทุกข์ตลอดก็ได้ทุกข์สักคราวหนึ่งก็ได้มันก็รู้สึกนะทุกข์มันก็มีจริงๆนะมันไม่เหมือนในสมมติบัญญัติหรอกสมมติบัญญัติไม่มีจริงๆอ่ะนะเนี่ยเหม็นหรือหอม ใครว่าหอม แมงวันไงหรือหมาหมานะได้กลิ่นหอมชื่นใจเคยอ่านประวัติครูบาอาจารย์ท่านอยู่บ้านนอกเวลาจะไปนะทั้งผู้หญิงผู้ชายต้องถือไม้ไปคนละอันทำไมถือไม้ไปทำไมไว้ไล่หมูหมูมันจะแย่งกินจากก้นเลยนะต้องคอยไล่ไปเสร็จแล้วก็ค่อยไปแล้วหมูค่อยมากินอสุภะเห็นไหมสำหรับคนแล้วเป็นอสุภะเป็นปฏิกูลสำหรับหมูเนี่ยเป็นสุภะหอมชื่นใจอร่อยน้ำลายไหลงั้นปฏิกูลอสุภะไม่มีสภาวะธรรมนะงี้ไปดูร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรไม่เกี่ยวกับวิปัสสนาเลยมันเป็นเรื่องของสมถกรรมฐานอารมณ์มันที่สองนะเรียกว่าอารมณ์รูปนามอารมณ์รูปนามเนี่ยเอาไว้ทำวิปัสสนาได้ใช้ทำสมถะก็ได้นะอารมณ์บัญญัติเนี่ยใช้ทำสมถะได้อย่างเดียวนะอารมณ์รูปนามเนี่ยใช้ทำวิปัสสนาได้ใช้ทำสมถะก็ได้เช่นเรากำหนดอยู่ที่รูป นะรูปพองรูปยุบเราเพ่งอยู่ที่ตัวรูปนะเป็นสมถะถ้าเราเห็นรูปแสดงไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนานะงั้นเดินจงกรมเนี่ยเห็นร่างกายเดินนะจิตเพ่งอยู่ที่ร่างกายเป็นสมถะเขาเพ่งรูปถ้าเห็นไตรลักษณ์ว่ารูปที่เดินอยู่ไม่ใช่ตัวเรานี่เป็นวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงเป็นวิปัสสนางั้นอารมณ์รูปนามเนี่ยนะใช้ทำสมถะก็ได้ใช้ทำวิปัสสนาก็ได้บางคนจะเข้าใจผิดคิดว่าถ้ารู้รูปนามแล้วเป็นวิปัสสนาทั้งหมดไม่เป็นนะหรือดูจิตบางคนบอกดูจิตเป็นวิปัสสนานะไปจ้องอยู่ที่จิตไอ้นั้นไปจ้องตัวจิตนะคือจ้องตัวนามเป็นสมถะถ้าเห็นว่าจิตนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาเหมือนดูจิตก็ไม่เป็นวิปัสสนาตลอดนะอย่านึกว่าดูจิตเป็นวิปัสสนาดูกายไม่ใช่มันเหมือนกันถ้าดูกายแล้วเห็นกายดูจิตแล้วเห็นจิตก็เป็นสมถะถ้าดูกายเห็นไตรลักษณ์ดูจิตก็เห็นไตรลักษณ์เนี่ยเป็นวิปัสสนาดังนั้นตัวรูปตัวนามเนี่ยใช้ทำสมถะก็ได้ทำวิปัสสนาก็ได้บางคนไม่เข้าใจตรงนี้คิดว่ารู้รูปนามก็เป็นวิปัสสนาแล้วไม่เป็นหรอกเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ไปติดสมถะเกือบร้อยละร้อยเลยติดสมถะอารมณ์อีกชนิดหนึ่งคืออารมณ์นิพพานใช้ทำสมถะได้อย่างเดียวอารมณ์นิพพานใช้ทำสมถะอย่างเดียวทำวิปัสสนาไม่ได้ทำไมทำวิปัสสนาไม่ได้ไม่มีไตรลักษณ์มีแต่เอกลักษณ์เอกลักษณ์คืออนัตตาแต่ไม่มีไตรลักษณ์และในขณะนั้นจิตมันไม่ปรุงแต่งอะไรในขณะที่สัมผัสพระนิพพานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นสังขารทั้งสิ้นงั้นเวลาที่จิตทรงพระนิพพานอยู่เนี่ยไม่มีความปรุงแต่งไม่มีสังขารนะรูปมีอยู่นามมีอยู่แต่จิตมันวางมันไม่จับในรูปในนามเลยนั่นสัมผัสพระนิพพานงั้นนิพพานเอาไว้ทำสมถะแต่คนที่จะใช้นิพพานทำสมถะได้ต้องเป็นพระอริยบุคคลเพราะอะไรเพราะปุถุชนไม่เคยเห็นพระนิพพานเลยนะวิธีที่พระอริยจะทำเอานิพพานมาเป็นอารมณ์สมถะทำยังไงถ้าเป็นโสดาสกทาคาพระอนาคาเนี่ยต้องเริ่มจากวิปัสสนาก่อนดูลงไปที่รูปดูลงไปที่นามแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามนะเห็นไตรลักษณ์ของรูปอย่างพอลงนั่งเนี่ยก็รู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจแล้วจิตก็วางการรู้หายใจจิตมันวางจิตมันพลากออกจากรูปไม่ยึดในรูปก็มาสัมผัสตัวผู้รู้อยู่แล้วจิตก็วางตัวผู้รู้อีกทีเห็นตัวผู้รู้ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ก็วางผู้รู้อีกทีก็สัมผัสพระนิพพานจิตมันพลากออกจากรูปและนามแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยแค่มนสิการแค่ระลึกถึงพระนิพพานก็ถึงพระนิพพานเลยเพราะจิตมันไม่ได้เข้าไปหยิบฉวยรูปนามอยู่แล้วนะแต่ว่าเวลาออกมาทำงานอย่างนี้จิตก็จะอยู่ในกามาวจรนะเดี๋ยวก็รู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่ว่าใจเนี่ยไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเพราะฉะนั้นใจนี่เป็นกิริยานะเป็นกิริยาในขณะที่ใจของพวกเราตั้งแต่ปุถุชนยันพระอนาคามีเนี่ยใจมันทำกรรมมันไม่เป็นกิริยามันยังเจือเจตนาลึกๆลงไปคนชั่วก็เจือเจตนาชั่วคนดีก็เจือเจตนาดีลงไปงั้นทิ้งการรู้รูปรู้นามไม่ได้นะรู้รูปนามแล้วต้องดูไตรลักษณ์ของรูปของนามเรียกว่ารู้ทุกข์ทำไมรู้ทุกข์ต้องเห็นถึงไตรลักษณ์เพราะการรู้ทุกข์เนี่ยหรือรู้รูปรู้นามเนี่ยมีรู้สองสเต็ปรู้ที่หนึ่งรู้ถึงความมีอยู่ของรูปนามด้วยสติรู้ที่สองรู้ถึงความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามด้วยปัญญาไว้คำว่ารู้ทุกเนี่ยครอบคลุมทั้งสติครอบคลุมทั้งปัญญาธรรมะมันลึกนะค่อยๆเรียนไปงั้นการรู้ทุกรู้กายรู้ใจนี่รู้ด้วยสติรู้ไตรลักษณ์รู้ด้วยปัญญาถ้าไม่รู้ไตรลักษณ์ไม่มีปัญญาไม่ใช่วิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนาเพราะเรานั่งดูตัวเองหายใจทั้งวันเลยได้สมถะรู้แต่รูปหรือเพ่งจิตว่างๆอยู่นะไม่ยึดไม่ถืออะไรว่างๆเพ่งจิตไปเรื่อยๆแล้วเพ่งนามไม่เป็นวิปัสสนาค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ค่อยๆสังเกตเอา ถ้าการปฏิบัตินะถ้าทิ้งจากการรู้ทุกข์นะรู้ด้วยสติก็รู้ด้วยปัญญาไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์เลยงั้นอย่างหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยเป็นอรหัตตมรรคนะเพราะว่าขั้นสุดท้ายมันแตกหักกันที่จิตนั่นเองจิตจะเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งได้ก็ตอนที่จะเป็นพระอรหันต์เท่านั้นแหละตอนเป็นโสดาสกทาคาอนาคาจิตยังเห็นจิตไม่แจ่มแจ้งอย่างเวลาเป็นพระอนาคาเนี่ยจิตผู้รู้เนี่ยจะทรงตัวเด่นดวงอยู่โดยไม่ต้องรักษาสว่างไสวนานๆมองทีหนึ่งพอมองขึ้นมาหน่อยหันไปมองทีเดียวก็หายสว่างอีกแล้วนะสบายสว่างเรียกว่าไม่รู้ทุกข์เห็นว่าจิตผู้รู้ยังเป็นตัวสุขอยู่นะเห็นจิตผู้รู้เป็นตัวสุขรู้ว่าตัวผู้รู้ไม่ใช่เรามาตั้งแต่เป็นพระโสดาแล้วล่ะแต่ก็ชอบให้ตัวรู้เป็นสุขงั้นพระอนาคานะอย่าว่าแต่พวกเราเลยขนาดพระอนาคาเนี่ยท่านยังเรียกว่ายังเห็นจิตไม่แจ่มแจ้งเลยธรรมภาวนาเคยได้ยินได้ฟังธรรมะครูบาอาจารย์สอนมาว่าตัวผู้รู้เองยังไม่ใช่ของดีของวิเศษเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยยังไม่ได้ก็จะใจมันจะเฉลียวใจไปสังเกตเห็นว่าตัวผู้รู้เองก็ยังตกอยู่ใต้กองทุกข์ยังอยู่ในกองทุกข์อยู่งั้นจิตจะวิเศษวิโสแค่ไหนนะมันจะตกอยู่ในกองทุกข์จิตที่พ้นจากกองทุกข์นะมีไหมมีคือโลกุตตรจิตพวกเรามันไม่มีจิตอย่างนั้นเรามีแต่จิตที่อยู่ในกองทุกข์นี้โลกุตตรจิตไม่อยู่ในกองทุกข์เอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้แล้วไม่ใช่ตัวทุกข์ละโลกุตตรจิตโสดาปฏิมาคจิตโสดาปฏิผลจิตอะไรเงี้ยไปทำวิปัสสนาไม่ได้อรหัตตมรรคจิตอรหัตตผลจิตอะไรเงี้ยเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้นะมันเกินกองทุกข์ไปนะงั้นเรารู้จิตที่เรามีนี่แหละดีละตอนนี้ใครเห็นร่างกายของตัวเองใครรู้สึกในร่างกายตัวเองยกมือซิเอารู้สึกที่กายก่อนรู้สึกร่างกายยิ้มก่อนยิ้มหวานๆรู้สึกไหมร่างกายยิ้มนี่รู้สึกอย่างนี้เป็นสมถะหรือวิปัสสนาเป็นสมถะนะเห็นหรือเปล่าตัวยิ้มไม่ใช่เรารู้สึกไหมว่าตัวที่ยิ้มอยู่ไม่ใช่เรานะรู้สึกไหมตัวที่ยิ้มอยู่เป็นตัวทุกข์เนี่ยตัวที่ยิ้มอยู่เป็นตัวไม่เที่ยงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดถ้าเห็นอย่างนั้นก็เรียกว่าทำวิปัสสนาอยู่เพราะเวลาที่ทำวิปัสสนาเนี่ยจิตไม่เดินวิปัสสนารวดเดียวนะไม่มีหรอกจิตจะพลิกไปเป็นสมถะเป็นช่วงไหนที่กำลังของปัญญาแก่กล้าก็จะเห็นไตรลักษณ์ช่วงไหนกำลังของปัญญาอ่อนลงนะเหลือแต่สติก็จะเห็นรูปนามนะเห็นตัวรูปตัวนามฟังเสียงซิเราเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามไหมหายใจสิหายใจยังมีความสุขที่นี่นะดอกไม้เยอะหอมหอมเยอะเลยเพียงแต่ว่าฤดูหนาวเนี่ยกลิ่นขี้ไก่มันมามันชนะกลิ่นดอกไม้เราหมดเลยดอกไม้ที่หอมไปหอมอยู่ในหมู่บ้านเลยลมพัดไปขี้ไก่มาทดแทนเป็นอนัตตานะเลือกไม่ได้มีจมูกนะจะดมกลิ่นหอมหรือดมกลิ่นเหม็นเลือกไม่ได้นะเนี่ยจมูกก็เป็นอนัตตานะจมูกเราเนี่ยจะได้กลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นเนี่ยนะอยู่ที่วิบากหรือตาเราเนี่ยจะเห็นของสวยหรือไม่สวยนะอยู่ที่วิบากอย่างบางคนนั่งรถไปนะเห็นรถชนกันหลบเลยไม่กล้าดูนะนึกว่าศพจะเละเทะอยู่ทางนี้หันมาทางนี้ศพมาอยู่ทางนี้ละอีกคนชะโงกไปดูกลางถนนนึกว่าจะมีศพบางคนฝั่งโน้นเนี่ยเต็มไปด้วยดอกไม้สวยงามนะอยู่ที่วิบากงั้นเราจะได้รูปได้เสียงได้รสได้สัมผัสที่ดีหรือไม่ดีนะอยู่ที่ตัววิบากงั้นถ้าวิบากดีให้ผลเราก็สัมผัสอารมณ์ที่ดีเป็นอิทธารมณ์เรียกอารมณ์ดีถ้าสัมผัสวิบากไม่ดีให้ผลนะสัมผัสอารมณ์ไม่ดีเรียกอันนี้ถารมอารมณ์ไม่ดีเลือกไม่ได้งั้นตาเนี่ยเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาในแง่ที่เราเลือกเห็นไม่ได้เห็นแต่ของสวยไม่ได้ นะหูจะได้ยินเสียงก็เลือกไม่ได้ใช่ไหมบางคนนั่งสมาธิแล้วหูแว่วแว่วเสียงสวดมนต์ก็ยังดีนะยังมีบุญหน่อยได้ยินเสียงเทวดาสวดมนต์บางคนนะแว่วเสียงเขาด่ากันอะไรอย่างนี้นะเนี่ยเราเลือกไม่ได้หรือเสียงเปรตใครเคยได้ยินเสียงเปรตบ้างมันร้องยังไงเมียวเมียวหรือไง มันร้องว่าไงดังๆเลยลองร้องร้องให้ฟังด้วยหน่อยทำไม่ได้นะเพราะเราไม่ใช่เปรตเนี่ยเราจะได้ยินเสียงที่ดีหรือเสียงที่เลวเราก็เลือกไม่ได้เราจะได้กลิ่นที่ดีหรือเลวก็เลือกไม่ได้นะเราจะได้รสที่อร่อยหรือไม่อร่อยเลือกไม่ได้อย่างของที่อร่อยเหมือนกันเรากินเข้าไปเนี่ยนะอกุศลให้ผลอะไอ้ส่วนที่อร่อยเนี่ยไปสัมผัสลิ้นลิ้นของเราไปดูให้ดีนะลิ้นแต่ละจุดเนี่ยสัมผัสรสได้ดีไม่เหมือนกันบางที่สัมผัสรสเค็มบางที่สัมผัสรสหวานเก่งอะเราอยากกินหวานหวานผ่าไปสัมผัสตรงจุดที่เค็มทุกทีเลยอย่างนี้นะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ละแล้วแต่เวรแต่กรรมให้ผลนะบางคนกินข้าวเปล่ายังอร่อยเลยใครเคยกินข้าวเปล่าแล้วอร่อยบ้างมีบุญหรือบาปวะเนี่ยไม่มีกับข้าวจะกิน ถ้ามีบุญก็คือกินอะไรก็อร่อยนะถ้ามีบาปคือไม่มีอะไรจะกินเลยมีแต่ข้าวก็เลยต้องอร่อยเพราะว่าหิวผงชูรสที่วิเศษที่สุดนะคือความหิวไม่ใช่อย่างอื่นหรอกเวลาหิวขึ้นมาอะไรๆอร่อยเท่านั้นแหละเนี่ยดูไปของจริงนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรอกเลือกไม่ได้สั่งไม่ได้นะเลือกไม่ได้สั่งไม่ได้เรียนรู้ความจริงของเขาเข้าไปเรื่อยๆวันหนึ่งปัญญาก็เกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของสมบัติของโลกเรายืมมาใช้ชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องคืนไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเราสั่งไม่ได้อย่างใจสักอย่างเดียวทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจแล้วค่อยๆดูค่อยๆเรียนไปนะไปกินข้าวไปแล้วไปดูกรรมฐานนะไปดูนิมนต์เลยครับ